Box to Box Media Network.
You're now listening to podcast cukup menarik yang dibawakan dengan tidak terlalu sober sama gue Raditya Alif dan teman sober saya ini.
Sihan.
The first name needs no introduction anymore, Emmanuel. Gue tidak membuka Q&A hari ini di Sokmed. Gak ada, soalnya kemarin kayaknya udah saturasi aja Q&A buat segmen berikutnya. Yang udah ada brand masuk ya, walaupun baru berapa episode.
Ini sebenarnya ini podcast gak didesain untuk commercial engagement kan?
Jadi ini kita mau ngasih disclaimer dulu berarti.
Iya. Sebenarnya kalau ada yang mau bekerja sama ya syukur, kalau enggak juga gak apa-apa sih sebenarnya.
Iya.
Ini sebenarnya passion project. Ini sebenarnya siapa nama
apa tuh
gitaris Arctic Monkeys, siapa namanya?
Which one?
Alex Turner. Dia punya Arctic Monkeys, and then dia punya The Last Shadow Puppet.
Gitu. Tunggu, dia vokalisnya juga kan?
Iya, vokalisnya okay. Juga. Yeah, this is The Last Shadow Puppet.
So we
don't really care about the charts. We don't really care about the engagement. If you love Cukup Menarik, we're happy. If you don't like it, we don't care.
Because we're not doing it for you. We're doing it for us. Basically.
Yeah.
Okay.
Yeah.
Thank you very much.
This is such an egocentric podcast, by the way.
Yeah, I can tell. And now we're talking in full English the whole time, and we're not giving a shit.
Yeah. We don't give a shit.
Tapi lu capek gak sih kalau orang tuh sampai zaman sekarang masih ngomongin soal code switching?
Gue tuh gemes banget. Sebenarnya bosen. Cuman gue merasa bahwa the younger generation, di bawah generasi TikTok, kayaknya mereka lebih familiar dan lebih friendly sama code switching sih.
Uh-huh.
At least yang di urban ya.
Ini berarti di bawahnya Gen Z kan? I heard there's a new term di bawahnya. But I forgot. Gua justru balik bertanya, apakah itu yang lo maksud dengan TikTok?
Gua sih Gen Z ke bawah sih. Jadi termasuk Gen Z. Emang yang di bawahnya Gen Z apa?
Ada satu term lagi, cuma gue lupa.
Ungrateful bastards.
Inglorious bastards.
Ada ya?
Gue tuh, well first of all, kebanyakan juga gue lihat first language-nya emang English ya. Lo kalau lagi misalnya di swalayan gitu ya, sebelum pandemi gitu, let's say di ranch market gitu, lo pernah notice gak sih? Pasti ada orang tua yang mungkin dia Chinese Indonesian. And
harus di ranch market ya?
Ranch market is Chinese by the way, did you know that? Kok gak salah ya, farmers market, ranch market, itu Chinese tau gue.
Chinese supermarket chain gitu?
Yes, so I was kind of shocked ketika gue tahu gitu, dan gue teringatnya justru sama ini. Kalau lo inget Fresh Off the Boat tau gak?
Iya.
Nah, Fresh
Off. Gue gak nonton.
Nah, tapi kan prinsipnya kayak gitu kan. Yeah. You have orang Chinese Amerika nih, dia datang. Terus dia bikin steakhouse yang temanya cowboy, man. So never underestimate the ability of Chinese diaspora itu untuk assimilate, man. Tunggu, let me find ya. Nama generasinya apa ya? A term for
yang
this.
Bertanggung jawab ngasih nama ini siapa ya, by the way?
I guess.
Dan
marketer yang kita nggak tahu namanya.
Kenapa mereka diikuti oleh semua orang gitu?
That's a very good question.
Gen X.
Gen Z sendiri ya, siapa yang namain?
I don't know, but dia kan dari Gen X.
Yeah. Gen X, Y.
Dari baby boomers, Gen X, Gen Y, the millennials. And then they had to name it Gen Z.
Back Z, yeah.
Yeah, cuman biar dapat sequence-nya aja kan.
So, gitu. Because the millennials broke the trend of using one letter.
Yeah. Tapi setelah Gen Z, it's either we have to revert to A, which I don't think they're doing it.
Or maybe go to numbers, maybe?
Or go to numbers, or using other form of alphabet. Kan gak cuma Latin doang ya?
Kalau Pokemon tuh udah XYZ tuh udah ada tuh. And then they just change the elements or something. I can't find it. I forgot. Yeah, let's just assume itu namanya Gen TikTok. So yeah, I mean, you will always find them in a ranch market deh. And you can see kalau orang tuanya are trying to speak to them in English. Tapi entah kenapa kasihan sama orang tuanya, because bahasa Inggris orang tuanya is worse dibandingkan anaknya gitu. Mm-hmm. So why not orang tuanya ngomong pakai bahasa Indonesia aja gitu. That's what I always ask, man.
Yang bagian paling menarik di situ sebenarnya bukan urusan code switching ya, tapi bagian lo mention niche market kan.
Kenapa sih?
Maksudnya lo bisa milih food hall, right?
Yeah.
Lo bisa milih apa lagi ya?
That says more about me actually.
Iya. Lo bisa milih camp chicks, right?
Camp Chicks chainnya gak banyak, man. Camp Chicks is like what? Cuma
tapi
dua,
itu di upper level daripada market, kan?
Gue baru baca kemarin ya. Mungkin lo lebih tahu tentang ini. Camp Chicks itu kan si
Bob Sadino.
Yang
katanya orang kaya.
Nah itu, man. Selama ini kan gue kayak ngeliatnya, oh iya nih orang pakai celana pendek terus gitu kan. Dibilang kalau dia itu membangun bisnis dari nol gitu kan. So, turns out yeah, it wasn't all apa ya, night and day. Ternyata ada benefaktor besar di belakangnya gitu. So I guess he was also a privileged dude, ya.
Iya. Depan dia kemarin gue lihat itu kan meme ya, beredar. Hmm.
Oh, jadi tidak is it verified or not?
Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Cuman itu kan awal dari meme di Twitter karena ada yang begini posting memuji Bob Sadino kan almarhum.
Oke.
Gitu. Karena orang ini pakai baju biasa-biasa aja. Dan nggak kalau ingat celana pendeknya Bob Sadino, itu pendeknya pendek banget tuh.
I know, yeah. It's itu hot pants itu.
Itu hot pants basically, yeah. Cuma longgar kan buat betul. Buat kakek-kakek gitu kan. Itu bukan celana pendek bapak-bapak di Mall Jakarta Timur yang 3/4 gitu, nggak gitu, nggak gitu.
Gue mau confess, ketika gue kuliah, I got away with ke kampus kayak gitu. Hmm. Tapi celana pendeknya nggak sebegitunya. Yeah. But that whole look of wearing celana pendek, and then sepatunya lu pakai loafer, man. Hmm. So I kind of got away. Just the segue. Gue berkat hubungan yang baik dengan dosen tuh gue bisa mendapatkan itu. That's my privilege. So back to Bob Sadino's privilege.
Iya, Bob Sadino terus dari meme itu bilang, nggak ada orang yang meng-counter katanya Bob Sadino bisa gitu karena di privilege gitu. Terus katanya dia kaya banget. Dia tuh setahun ngabisin duit keliling luar negeri, man.
Oh, okay.
Dunia gitu. Ya nggak apa-apa juga, it's good for him gitu kan. Yeah. God rest his soul. Tapi yang paling memorable dari dia kan emang camp chicks dan celana pendeknya gitu.
Ada yang ketiga, men.
Apa tuh?
Dia selalu bilang kalau sekolah itu racun kan dulu.
Padahal ngomong gitu ya.
Dia pokoknya anti institusi pendidikan yang konvensional gitu. Hmm. Gitu selalu kayak dan.
Tapi dia nggak pernah bikin sekolah ya?
I don't think so.
Apakah mungkin itu visi yang diikuti oleh High Scope dan Cikal gitu?
Which are, we also have to note, ya sekolah yang sangat mahal kan?
Sekolah yang sangat mahal, ya. Dan gue yakin yang sekolah yang anaknya di Cikal sama High Scope, kalau belanja di mana? Di Camp Chicks, man.
Pasti. Iya
kan? Masih di Camp Chicks. Aduh,
Camp Chicks. Gue, actually the first time Camp Chicks buka di luar Kemang tuh gue kaget. Campnya tuh Kemang kan?
Kemang. Kalau nggak salah ya, kalau gue salah silakan dikoreksi yang mendengarkan, Bob Sadino tuh juga punya peternakan.
Hmm. Jadi is that where the real money is, no?
jadi kalau nggak salah yang dijual di situ, chicken chicks is from a chicken, right?
Iya.
Yeah. Jadi kayak ayam, itu daging itu dari farm dia, dari ranchnya dia, terus di situ gitu. Jadi sebenarnya Camp Chicks itu some sort of his own farmers market, man.
Oh iya benar, dia putar aja sebenarnya.
Iya,
kan?
iya.
Dari punya toko, ya distributor, produsennya udah dia punya satu.
Ini semua dikuasain.
Ekosistem dia sendiri tuh industri itu.
Dan dulu tuh terkenal tahun 90-an, dan dulu nyokap gue tuh nggak mau belanja di situ karena mahal. Tapi emang barang-barangnya kan barang-barang premium grade kan.
Iya.
Dan kalau bule-bule dulu pas zaman Kemang masih isinya rumahan bule semua, itu pasti belanja di Camp Chicks. Sekarang cuma ada dua kan, nggak salah ya?
Di situ sama di PP.
Sama di PP lagi, iya.
Gue kalau keinget Camp Chicks tuh, I always go there for import snacks. Actually, yang size-nya jauh lebih gede kan, kalau Indonesia tuh dibikin jadi kecil kan. And it's a very privileged thing to say, but it's sesuatu yang membuat gue mengingat masa di luar sebenarnya. Karena Doritos sudah ada dari dulu di situ. Sebelum akhirnya setelah sekian abad sama Frito-Lay, akhirnya ada bentuk Indonesianya, Cheetos yang jalapeno, and all of these import snacks. Do you snack by the way?
Iya.
What's your favorite snack?
Snack, gue sweet tooth ya. Jadi gue nggak suka yang savory sebenarnya.
Really?
Yeah. My favorite kalau American snacks itu American biscuits. Gue Chips Ahoy sebenarnya.
Chips Ahoy.
Tapi yang dulu ya. I don't think Chips Ahoy sekarang saya enak itu.
Sekarang tuh masih ada nggak sih?
Ada.
Oke.
Okay. Tapi menurut gue udah lame aja rasanya. Karena di original Chips Ahoy that I remember from my childhood yang dulu suka dibawain dari US, itu chewy gitu.
Right.
Chewy.
Ya ini kerasa kan?
Ya sekarang tuh kayak good time. Nah, gue inget beberapa tahun lalu gue pernah nge-tweet itu complaining kenapa Chips Ahoy sekarang nggak seenak dulu kan. And then ada orang yang ngebales, gue berasumsi dia bekerja di produsennya Chips Ahoy. Yeah. Yang mana gue nggak tahu kalau sekarang tuh yang own the rights siapa ya, yang own the brand sih. Kalau dulu kan Nabisco, itu bareng sama Oreo sebenarnya.
Yeah. Sobisco itu kayak KWA-nya ya? Sobisco, man.
Itu kalau lokal tuh kan.
Oke.
Okay. Kalau nggak salah ya.
Selalu gitu ya, harus dia ubah dikit aja termnya.
Iya. Itu kayak Converse All Star sama ya versi batanya North Star. Lo nggak tahu ya? Lo tahu ini nggak?
Gue taunya Warrior, man. Tapi oke. Yang wajib dipakai sama anak negeri yang mana? Warrior tapi kan?
Warrior.
Okay.
Ini kira-kira senada lah. Jadi si Chips Ahoy itu dulu dibikin sama Nabisco. And then kalau nggak salah, and then si Nabisco ini dibeli sama Kraft atau Mondelez, gue nggak tahu sekarang siapa yang owning itu lah, pokoknya. Nah, cuman gue inget ada yang ngebales bilang enggak kok, ntar bakal ada lagi kok yang chewy kayak gitu kan, yang soft bake gitu dan nggak pernah ada gue lihat. Dan akhirnya cookies yang sering gue beli yang bisa dibeli supermarket yang chewy sesuai yang gue pengen itu Mrs. Fields.
Oke.
Lo tau Mrs. Fields kan ya?
Tahu Mrs. Fields. Tapi tunggu, Mrs. Fields bukannya ada
ada kafenya,
iya kan?
Ada kafenya. Dulu ada di Gancit, kayak udah tutup sekarang.
Oke.
Okay. Itu sih yang sebenarnya paling ini ya.
Gue tuh malah agak lupa ya. Emang gue kayaknya ada masanya makan Cips Ahoy, tapi emang dulu Chewy. Gue selalu ngerasa Chewy itu sesuatu yang bisa lo dapet ketika cookiesnya tuh bukan jadi FMCG gitu loh.
Iya, sebenarnya itu kan Mrs. Fields juga FMCG sebenarnya, FMCG juga. Gitu.
Iya, iya. Oh, dibayangin gue dia.
Dulu yang gue inget tuh yang pasti enggak sekeras kayak yang kita makan sekarang gitu. Dan sekarang kayak Cips Ahoy udah enggak ini, udah enggak top of mind gitu. Orang ngomongin Oreo sih kan.
Oreo sih abadi ya, tapi I mean like I don't think there's a cookie brand yang masal gitu yang kayaknya oke nih lu ke misalnya Indomaret gitu and then lu beli gitu. I don't think anything strikes. Ada yang top of mind?
Kalau biskuit ada, kalau dulu ya gue nggak tahu, kalau sekarang anak zaman sekarang masih top of mind-nya. Dulu biskuit coklat paling mahal di Indonesia. Selamat.
I've never heard.
Lu nggak pernah dengar biskuit Selamat?
No.
Itu mahal dan emang enak kalau dibandingin sama
tapi
yang lain.
Tapi itu udah pasti lokal kan?
Itu lokal.
Oh, oke. Okay. Gue soalnya bukan sweet tooth to begin with. I'm actually polar opposites with you, man. I'm savory, bro.
Kalau yang model-model Ciki. Cheetos, Taro, Lay's kan yeah. Kalau yang itu kan berbelakangan ya. Dulu kan isinya itu cuma Ciki, Cheetos, Jet Set.
Uh-huh.
Terus sama yang agak beda company-nya itu Taro. Karena gue rasa Taro itu beda sama ini ya.
Tapi beda akhirnya, Ciki tuh. Tunggu, dia sekarang Indofood? Enggak.
Kan,
Taro
Indofood,
tuh
kan?
Saunga.
Iya. Itu doang tuh dulu.
Gue tuh selalu ngerasa ya, kalau ngomongin snack savory lokal tuh kan kayaknya ada asumsi nih, kalau di Indonesia micinnya lebih banyak.
Yeah.
Tapi kalau lu makan Funyuns, misalnya yang lo pasti familiar lah, lo nonton Breaking Bad, itu kan snack kesukaannya si Jesse Pinkman kan. Itu menurut gue micinnya jauh lebih kencang, man. Funyuns, Chex Mix.
Gak pernah rasain.
Gak pernah.
Gue
snack-snack impor besar tuh.
Gue kalau nyobain yang US tuh selalu yang manis kan.
Oh my God.
Selain candy bars gitu, Goldfingers.
Goldfinger?
Lo tau gak kan? Goldfingers tuh pernah makan gak? Kayak peanut butter gitu.
Gue kalau peanut butter taunya itu Reese's lah. Buttercup, man.
Oh itu ya itu juga terus apa tuh satu lagi yang coklat?
Gimana Mars what?
No kalau Mars kan ya Mars and Snickers kan ada lagi satu lagi sama yang ini sama yang di apa ya film soal zombie itu Zombieland apa
nama Milky Way?
No, bukan Milky Way.
Milky Way juga itu udah paling dosa sih buat gue Milky Way.
Bukan Milky Way. Modelnya tuh kayak cake yang soft bake gitu.
Oh, Twinkies.
Iya, Twinkies.
Twinkies. Oh, iya, iya. Gue dulu waktu kecil di US ya, memang lebih leluasa di sini sih sebenarnya. Hal-hal kayak gitu tuh justru gue avoid. Karena gue masih anak kecil yang ngikutin petua orang tua kan. Jadi kalau ada hal-hal yang berbau, wah ini ada gelatinnya nih. Like marshmallows gitu, gue banyak banget yang gak bisa gue makan gitu. Karena, ya yeah, you're still a little kid, you know. Oh yeah, this is so haram, this is pork, you shouldn't eat that. So I missed out actually a lot. On that, ketika gue kecil di States, justru di sini gue balas dendam. Pop-Tarts, man. Like any kid in the States tuh, oh yeah, you want to eat Pop-Tarts, kemasannya so cartoony and so sweet gitu. I couldn't have that karena ada gelatin, right? So it's weird. Lo tinggal di luar, justru lo tidak memakan yang haram. Ketika di sini, mungkin karena usia juga, pada akhirnya lo colongan-colongan gitu. I actually have a story about that, bro. Ini lu jangan ketawa tapi lu tahu gue 30 tahun gue agak man child kan ya. Tadi gue kesini pun ceritanya nih gue ini apa namanya pertama kali bawa mobil sampai ke Mega Kuningan gitu. So a few days ago tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar gue, nyokap gue gitu kan, nangis gitu kan. I was like anjing kenapa nih, nyokap gue kena COVID atau apa nih gitu kan. Terus kenapa bunda?
Nyokap gue bilang, you called your mom bunda?
Bunda, ayah bunda gue, klasik man.
Oh ayah bunda.
Ayah bunda gue, like the magazine bro. So I thought it was COVID man. Mm-hmm. I thought my mom got cancer or some sort of disease kan. Because she was crying real hard. Then she went to me, Rana semalam mesen babi. Fucking shit. And you know what? Dalam situasi kayak gitu tuh lo yang kayak, lo gak bisa bohong kan? Karena kenapa dia bisa berpikir kayak gitu in the first place, gitu kan. Kedua, you did eat pork last night, right? Dan lo juga tahu kalau tempat lo mesen babi, nama restorannya juga ada babinya juga, gitu kan.
Apa tuh?
Nasi Pork Emmanuel, nama tengah lo tuh.
Okay.
Dan maskotnya babi, gitu. Gak mungkin lo tiba-tiba, gue pengen mesen pucuk harum jam 12 malam di sebuah restoran babi yang maskotnya babi gitu. Jadi with all of the evidence against me, I buckled gitu kan. So she was really pissed off with me. Dan yang dan di tengah-tengah marahin gue, dia bilang, kenapa ada extra bacon? I did order an extra bacon. And do you know what sucks about it, Pang? It wasn't even that good.
Apa? Nasi babi Emmanuel kan?
Iya.
Bima, gue gak pernah tahu tuh.
Itu ada di Tebet. Jadi, okay, the only reason gue mesen itu karena buka 24 jam.
I see.
Well, kacamata juga 24 jam, cuman kayaknya selama PSBB nggak 24 jam kan, so ya udah gitu. And itu dia, man, emang and I thought to myself kayaknya packagingnya tuh udah gue buang gitu kan, tapi ternyata mungkin bonnya gue tinggal gitu. I was in the middle of something gitu, dan lagi-lagi ini sih it confirms my theory kalau entah kenapa dari 3 dosa yang tidak boleh dilakukan soleh sama orang Muslim tuh, yang paling diserang tuh, yang paling penaltinya paling besar tuh babi gitu loh. Padahal gue selalu ngerasa ya dosanya kan sama aja sebenarnya gitu kan. Lo tuh emang, kalau lo emang makan babi juga, lo gak makan babi kan?
Gue gak makan babi. Jadi gue gak tahu sebenarnya babi yang enak tuh kayak gimana. Nama-nama restoran babi itu apa aja. Gue cuma tahu ada masakan babi Cina, babi Batak, babi apalagi itu, babi bule.
Kan? Lo makan babi Jerman setahu gue.
Gue kalau lagi traveling, gue sih gak mencari. Gue gak mencari kayak gue mau makan pork knuckle gitu, enggak.
Yeah.
But I just don't ask questions. Gitu. Kalau lo makan sausage, kalau lo ke Eropa makan sausage itu most of the time itu udah pasti itu pork sih.
Pastilah.
Pasti gitu. But you know, don't ask, don't tell kan. Gitu. Cuma tadi gue amazed aja sih lihat nasi babi Emmanuel gitu. Emmanuel is a Jewish name, ya. And the true Jewish people, they don't eat pork.
Kosher.
Gak kosher soalnya, iya, babi. Jadi I just wanna meet this Emmanuel guy, man.
Gila loh, dan think about it, man. It's not just dia bikin tempat babi, tapi 24 jam kan.
So, because there's a market for it. There's a market for it.
Me.
There are people like you closeted, in the middle of the night.
Closeted pork eaters.
Yes, craving for pork. Tapi, dan dia tempatnya di Tebet kan?
Di Tebet.
Dia bukan di
center, bukan di babi barat.
Bukan, iya, di barat, bener, gitu, bener, kan? Bener, bukan, iya, di barat, bukan di utara.
Di tempat gitu. Jaksel yang paling jakti menurut gue tuh, Tebet tuh.
Iya. Tempat, iya, betul. Tebet tuh sebenarnya Tebet tuh dulu elit kan, dulu sebenarnya.
Emang elit, bukannya dia semacam kawasan terencana gitu ya?
Dulu tuh sebenarnya sampai sekarang lo punya rumah di Tebet, rumah ya. At one point in your life, or your parents or your grandparents, lo pasti well off lah. Lo pasti well off gitu.
Sebagai penduduk Patra Kuningan, I find it hard to believe, man.
Yeah, rich, that's on master, the other side of rich the master privilege area. But yeah, ada tempat babi di apa, Mat? Babi di Tebet tuh, menurut gue dia sudah melakukan market research dengan sangat baik sih. Memang, yeah, bahwa banyak pemakan babi yang in the closet ya,
yeah,
baik yang masih tinggal sama keluarga ataupun enggak.
Betul.
Dan kebutuhan mereka akan babi perlu dipenuhi, gitu. Dan daripada mereka kan sebenarnya, kalau gue juga taunya teman-teman gue makan babi itu pasti kalau tengah malam ya beli dari Kacamata kan,
yeah,
di Wijaya gitu.
Betul
gitu ya. Mungkin si Manuel ini merasa kayak, you know, Kacamata it's a competition kan gitu.
Benar
Dan dia mungkin juga sudah meriset berapa banyak orang yang mesen Kacamata yang actually tinggalnya di daerah dia.
Betul.
Kan kalau lo tinggal di Tebet, di Kuningan misalnya, kan lebih deket mesen dari Tebet sebenarnya daripada lo mesen dari sana kan, benar-benar dari Wijaya gitu.
Iya, dan juga secara harga relatif lebih murah dan lebih variatif gitu. Kalau Kacamata kan emang gitu restoran Cina, yang utamanya babi gitu kan. Kalau Emmanuel tuh sebenarnya in a way lebih kayak Pocken Beer yang di.
Gue nggak tahu. Gue nggak makan babi, jadi gue nggak tahu. Lo harus
mencicipi. Ya pokoknya gitu, tempat di mana semuanya babi aja gitu, okay, kan. Okay. Jadi dia kayak versi murahnya dan sedikit lebih Asia gitu. Tapi coming back to my experience gitu ya, kan kayaknya ibu gue tuh yang kayak, oh my god, I failed to raise my son properly kan. Kecil aja di negara di mana orang pada makan babi, dia nggak makan babi gitu kan. Di sini dia, di negara yang mayoritas Muslim, dia tergoda gitu kan. Di saat nyokap gue tuh kayak shock, she didn't talk to me for like 4 or 5 days I think. Bokap gue malah good cop ternyata, man. So he came to me into my room and he was like, ya Rana nggak punya pegangan ya kayak dalam hidup. Do you believe in God? Gila lo, maksud gue.
Oh, bokapnya nanya gitu.
Iya.
Oh, okay.
Dari perilaku lo makan satu binatang gitu, tiba-tiba jadi pertanyaan yang cukup eksistensial.
Lo pengen tahu jawaban lo apa sih pas ditanya gitu?
Well, first of all,
did you give the right answer or did you give the safe answer?
I gave the honest answer, Pang. I said to him, I kind of think there is a God. But I don't think I believe in institutionalized religion. Ya, itu kan sebenarnya lebih soal, oke, apakah Tuhan ada? Apa kalau bahasanya anak apa ya? Kalau mosi-mosi science gitu kan dulu kan apa? There's an intelligent designer, not necessarily God gitu. So that's what I said gitu. And surprisingly, he was chill about it gitu. Dan dia malah bilang ke gua tuh sebenarnya bukan Islam adalah benar atau apalah gitu kan. Cuman ya udah, memang it requires a leap of faith. Satu, dua, sebenarnya pendekatannya tuh kayak orang yang jualan mindfulness, tau gak sih lo? Atau buku self-help, tau gak sih lo? Kan lagi zaman kan kayak. Jadi if you pray, you'll be less stressed about life gitu, about work. If things don't go your way, you'll still have something to lean on. Jadi sebenarnya gitu tuh. Dan ajaibnya ya, karena dia salah satu orang paling baik yang gue kenal ya, masa jahat gitu kan. I was a bit bought by it, Bang. And in that day, selama 20 tahun kebelakangnya, 20 tahun kebelakangnya, itu that's the only day di mana gue sholat 4 kali. Gue sholat sendiri gitu. Diingatkan buat sholat. Bahkan gak nyampe 5 ya, walaupun harusnya 5 gitu kan. Because he was reminding me to do that. Apa itu sesuatu yang baik, membuat lo tenang gitu. Emang terkadang tuh tombolnya tuh emang gak bisa, iya, fear atau apa sih. Emang harus di-nudge sedikit aja gitu. Cuman ya, semenjak itu lagi-lagi lalai gitu. And
jadi sebenarnya si Immanuel ini sudah membantu lo menemukan Tuhan berarti ya?
Iya bener ya. It's kind of in a way ya. Walaupun dia menjual sesuatu yang haram, dia malah menuntun gue ke kehalalan sebenarnya. Dan you know what's even freakier? I haven't ate pork since that day.
Oh wow. It was how many days ago?
That's like a week or so ago. Gitu. Oh,
okay.
Tapi here's the thing.
So you are cold turkey on pork.
Yeah. At the moment, like every time, okay, shit, I want to eat pork gitu. Tiba-tiba, you know, an image of my dad just flashes into my head, you know, like, hey, you know, it's not good gitu. Tapi ya, feeling gue sih gue akan bakal lah, maksud gue. And sebenarnya kan ini kan bukan keimanan kan, lebih enggak enak gitu kan, like pasti ada tanggal kadaluarsanya soal itu. So yeah, Immanuel man leading me to not eat pork, walaupun dia penjajah pork yang like everything he sells is pork from top to bottom
gitu. And it's not that special tadi lo bilang.
Yeah, that's what sucks about it man. Kayak for so this dude is selling mediocre pork and making me not eat pork man.
Maybe that's the purpose of his existence.
Immanuel, mungkin dia beneran Yahudi kalau gitu, man.
Iya, dia dengan sengaja gitu menjual babi mediocre gitu.
Iya. By the way, ya, I want to refer ke I think 2 episodes ago. Mm-hmm. We did this episode on books ya. Mungkin karena ini podcast, pendengar kita tuh nggak tahu ekspresi di dalam ruangan kan, Pak. Ada satu momen nih. Lo ngomong kalau gue lupa ya, gue nanya lo kayak kenapa sih baca buku or something like that, some generic question like that lah. Terus lo bilang books take you places gitu. Itu kayak kata-kata yang biasa gitu. But your face when you were saying it, your eyes bang, it was like someone talking about a lost love gitu, tau gak lo? Like you're talking about lo tahu istilah the one that got away kan?
Yeah.
Kayak gitu ekspresi lo kan?
Oh serius lo?
Serius gue.
Gue gak tau.
Like you were smiling to a random direction gitu kan? It's like, and then gue malah kayak, maybe books do have a certain piece of magic. And you know what? I started reading books again, bro.
What kind of books did you read?
Yang obvious kan kalau buat line of work, gue baca Bill Simmons yang Book of Basketball kan. Tebel, belum habis. Well, I haven't read a book. I've been reading. Nanti belum habis kan. Yang membuat gue sadar sebenarnya dia sama, lo mungkin tahu penulis, pasti tahu, Shea Serrano.
Yep.
Style mereka agak mirip sebenarnya. Yep. Cara dia nulis ya, satu. Yep. Tapi karena lo kayak ngomongin soal lost love, I've tried to read books about love, basically, man.
Fuck who?
Hey.
Tapi Alan the Button, no?
Gue actually pernah baca itu. Oh, on love dulu. Tapi yang gue baca ada namanya The Ten Loves of Mr. Nishino. Biasalah, buku-buku Jepang tentang percintaan gitu. Mungkin yang nulis tuh Kawakami namanya, Hiromi Kawakami. Kalau lo ke toko buku, lo pernah lihat ini gak? Buku dengan cover, biasanya ya, cewek di Tokyo. Dia selalu lagi loncat. Sampul bukunya selalu kayak gitu. And I felt myself, you know, like, karena this has been a tough year for me romantically. Gitu kan. Jadi sebenarnya selain escape and take places. It remind me of one simple truth sebenarnya, man. Books are a companion, man. It's like having someone with you ketika lo nggak ada, man.
Ya, agak mirip sama agama sebenarnya.
pegangan
dan I just wanna end on that note ya. Yeah. Tadi si Pirana bilang dia sebelum kesini diajarin sama bokapnya bawa mobil.
This is about me being a man child, bro.
No. Tadi itu mengacu sama apa yang tadi tadi bokap lo bilang bahwa lo nggak punya pegangan gitu. And then your dad just show you the way, man. How to drive and navigate through your life.